Reformu pirms 2 gadiem ierosināja Eiropas komisija ar mērķi aizsargāt radošās industrijas pārstāvjus Eiropā. Komisijas prezidents Jean-Claude Junckers norādījis, ka tieši šī direktīva ir trūkstošais puzles gabals digitālā vienotā tirgus pabeigšanā. Eiropas parlaments zaļo gaismu izmaiņām, kas radošo nozari nostādījusi pret interneta uzņēmumiem un aktīvistiem, deva martā. Pašlaik interneta uzņēmumi nav pietiekami motivēti sniegt taisnīgu atlīdzību autortiesību turētājiem, jo tie nav atbildīgi par platformu lietotāju augšu pielādēto saturu. Uzņēmumiem saturs jādzēš tikai tad, kad to pieprasa tiesību turētājs. Šī kārtība ir sarežģīta un negarantē taisnīgu atlīdzību, norādīja Eiropas parlaments. Direktīvas mērķis ir nodrošināt autortiesību noteikumu tiesību un pienākumu piemērošanu arī interneta vidē. Jaunie noteikumi tieši ietekmēs tādus interneta gigantus kā YouTube, Facebook un Google News. Mērķis ir radīt vidi, kurā autortiesību turētājiem būtu vienkāršāk vienoties par atlīdzību no viņu darbu izmantošanas interneta platformās. To plānots realizēt, padarot interneta platformas tieši atbildīgas par tajās augšu pielādāto saturu. Eiropas parlamenta ziņotājs Aksels Voss iepriekš norādīja, ka izmaiņas gan neesot jāuzskata par cenzūru vai centieniem ierobežot interneta kompānijas.
Was wir jetzt geschafft haben, soll nicht verstanden werden.
Lai arī kāds drūms priekšstats par šīm izmaiņām laika gaitā nebūtu radīts, es varu teikt, ka tie visi ir bijuši pārspīlējumi. Mēs esam radījuši skaidru pamatu tam, lai nodrošinātu, ka autortiesības un digitālā vide var godīgi pastāvēt līdzās viena otrai. Mēs nevēlamies kaut ko bloķēt vai ieviest cenzūru. Tas, ko mēs vēlamies sasniegt, ir panākt, ka autortiesības digitālajā vidē tiek respektētas.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Google un citām tiešsaistes platformām būs jāparaksta licencēšanas līgumi ar darbu autoriem, lai izmantotu viņu darbu. Direktīva arī paredz, ka Google īpašumā esošajām YouTube, Facebook, Instagram un citām koplietošanas platformām būs jāizveido filtri, lai liektu lietotājiem augšu pielādēt ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Kritiķi norādījuši, ka šādi filtri varētu traucēt brīvai informācijas apmaiņai internetā. Iebildumi par autortiesību direktīvas izmaiņām lielākoties izskanēja no interneta milžiem, kas gūst milzīgu peļņu no reklāmas, ko tie izvieto. Google norādījusi, ka jaunie noteikumi radītu kaitējumu Eiropas radošajām un digitālajām ekonomikām, kamēr citi kritiķi uzsvēruši, ka izmaiņas ietekmēs mazākus uzņēmumus, nevis tehnoloģiju gigantus. Noteikumi gan neattieksies uz materiālu augšu pielādi nekomerciālās tiešsaistes enciklopēdijās, piemēram Wikipēdijā, taču tā iepriekš protestēja pret ieceri reformēt autortiesību likumu, uz laiku pārtraucot lapas darbību. Tomēr arī dalību valstīm pirmdienas balsojumā nebija vienprātības, jo reforma atbalstīja vien 19 valstis. 6, kuru vidū bija Somija, Luksemburga, Itālija, Nīderlande, Polija un Zviedrija, balsoja pret, bet 3, tajā skaitā Igaunija, Beļģija un Slovēnija, atturējās. Dalību valstīm tagad būs 2 gadi laika, lai īstenotu reformas prasības. Rihards Plūme, Latvijas Radio.